Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele două ore, pentru următoarele două ore în care vom vorbi, evident, despre cultură, despre ce altceva. Vom vorbi despre carte, dar vom vorbi și despre o expoziție. În această primă oră a programului de astăzi se află în studioul nostru Ruxandra Demetrescu, istoric de artă și profesor UNARTE, în calitatea sa de curatoare a unei expoziții pe care o puteți vedea la Glorie Art Gallery din Craiova. Și alături de Ruxandra Demetrescu îl avem și pe scriitorul, traducătorul, dar și responsabilul de colecții, de diverse colecții la Humanitas, Vlad Zografi. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră.
Bună dimineața.
Bună dimineața!
Și v-aș propune să începem imediat cu o expoziție și o galerie. Am senzația că este prima galerie privată, nu? Din
prima
Craiova.
Galerie comercială.
Comercială, da, privată din Craiova, care s-a deschis anul trecut,
exact,
cu o expoziție Sorin Ilfoveanu, Adrian
nu,
Ilfoveanu. Nu a fost prima, pardon.
Da,
asta a fost una importantă. Da. Așa, da. Povestiți-mi.
Da, deci, într-adevăr, Glory Art Gallery s-a deschis în urmă cu un an, la sfârșitul lui mai la Craiova. E prima galerie comercială din acest oraș, nu primul spațiu dedicat artei contemporane. De aceea am vrut să fac această precizare, să ne amintim, Electroputer a fost un spațiu foarte important, foarte interesant și care a dus cumva Craiova pe scena artei contemporane. Referitor la Glory Art Gallery, ea nu s-a deschis cu expoziția Ilfovenilor, ci cu un artist italian, Vincenzo Bianchi, care avea legături inclusiv literare cu spațiul craiovean. Ilfovenii au fost în toamna anului trecut, iar acum expoziția Arheologii Feminine, deschisă pe 16 mai, deci aproape în urmă cu două săptămâni, care reunește patru artiste, în primul rând Marilena Preda Sânc, apoi Roxana Trestioranu, Aurora Chirai, Elena Scutaru. Spun în primul rând Marilena pentru că cu ea am discutat despre această expoziție. Doream, după patru prezențe masculine, o expoziție dedicată artistelor și cu Marilena lucrez și o cunosc de foarte multă vreme și titlul pe care aș fi vrut să-l dau expoziției și formatul era Marilena Preda Sânc și invitatele ei, dar dintr-o modestie tenace, Marilena nu a acceptat această dimensiune pe care eu o imaginasem. Așa încât alături de ea a venit în mod firesc, aș spune, Roxana Trestioranu. De ce? Pentru că dacă acceptăm că orice expoziție are o preistorie a sa, atunci arheologiile feminine deschise recent la Craiova au cel puțin două astfel de momente. Primul, 1993, Eunic, la Institutul Maghiar din București, prima expoziție cu o dimensiune feministă mai explicită și, în orice caz, asumată categoric, în care Marilena Preda Sânc era alături de Roxana Trestioranu și de Magda Cârneci. După două decenii se reface Eunic, într-un format oarecum asemănător, Marilena, Roxana, li se alătură atunci Aurora Chirai și Laura Grunberg e cea care a, să spunem, conceput
pus în cuvinte
formatul, da, conceptual al expoziției. Am vrut să le amintesc pe Magda și pe Laura pentru că ele fac parte și din proiectul de la Craiova într-un mod implicit, chiar dacă nu neapărat explicit. Am regretat foarte mult că niciuna din ele n-a putut fi alături de noi la această expoziție. Elena Scutaru s-a alăturat celor trei artiste, este sculptoriță, o generație apropiată de Aurora și împreună am construit această expoziție la Craiova, într-un demers oarecum curajos de a duce într-un spațiu care e încă destul de conservator în zona scenei de artă contemporană, o dimensiune care nouă ni se pare că este explicit feministă. Și această dimensiune se vede în proiectele expuse de cele patru artiste. Aș începe aici cu Aurora Chiraim. Ea a expus, am ales împreună, un proiect care a fost realizat în 2000, deci în urmă cu 25 de ani, împreună cu Magda Cârneci și se cheamă Arheologia Feminină. Evident, titlul dat expoziției se inspiră direct din acel proiect. Împreună cu Magda, Aurora a conceput atunci un set de portrete de femei, personalități ale culturii române semnificative la vremea aceea, din diverse zone ale culturii. Multe dintre acele personalități nu mai sunt printre noi, deci cumva expoziția le face și un fel de omagiu. Și e vorba de Mariana Celac, de Amelia Pavel, de Gabriela Tudor, ca să amintesc doar câteva dintre ele, Alexandra Titu, în egală măsură. Toate aceste doamne fotografiate, portretizate de Aurora, au răspuns mai în detaliu sau mai lapidar unui chestionar de 5 întrebări imaginat de Magda împreună cu Aurora, iar expoziția a adus nu doar portretele, ci și chestionarele. Deci există un caiet în sala unde sunt expuse aceste portrete care poate fi urmărit. Interesant este că din 2000 acest proiect n-a mai fost văzut niciodată, iar alături de acesta Aurora expune un set de autoportrete care se cheamă Caleidoscop, în care ea se portretizează într-un fel ambigu, de la o imagine explicit feminină la una aproape explicit masculină, și care n-a fost expus niciodată. Deci Caleidoscop din 1998 apare pentru prima dată într-o expoziție, așa încât dimensiunea retrospectivă pe care am gândit-o într-un fel e foarte explicită la Aurora. Iar aceste două proiecte, unul văzut o singură dată în urmă cu un sfert de secol, iar altul niciodată, produc un fel de efect arheologic decapant, ceea ce mi s-a părut cumva semnificativ. Sigur, sunt curioasă care va fi reacția publicului. La vernisaj părea că există multă curiozitate în jurul acestor portrete. Aurora mai expune și o altă serie de autoportrete inspirate de Claude Cahun și un alt proiect intitulat Eroine, care sunt de fapt eroinele ei din lumea artei feministe, din care nu lipsește, între altele, Marilena Vredasâng. E singura româncă în acest context. Dimensiunea oarecum retrospectivă se vede și la Marilena Vredasâng, care expune alături de tablouri foarte noi, realizate în ultimii 2 ani și care pentru prima dată sunt într-un spațiu al unei galerii, sunt văzute de fapt pentru prima dată din atelierul ei, și lucrări mai vechi, 86-95, cumva pentru a sublinia că sunt niște preocupări care datează de la începuturile sale ca pictor sau pictoriță, dacă vrem să folosim acest termen și nu văd de ce n-am face-o, până în momentul de față. Ea a ales să expună în primul rând pictură în ulei pe pânză și doar 2 filme foarte scurte care însoțesc cumva pictura. N-am timp să enumăr toate lucrările, 2 însă am să le menționez pentru că sunt și cele care personal m-au impresionat cel mai mult. Atlas, care este o lucrare și de foarte mari dimensiuni. Atlas e o femeie și cumva lucrarea mea favorită, care se cheamă Văzătoarea și care este inspirată de Hannah Arendt. Și are 3 ochi, ochi întreiți, am spus eu, E, cred, cea mai interesantă, frumoasă și convingătoare ilustrare vizuală a Hannah Arendt. Roxana Trestioranu expune fotografie într-un parcurs care și el asumă o dimensiune retrospectivă, cam de pe la mijlocul anilor 2000, de când Roxana s-a decis să folosească în primul rând sau exclusiv acest mediu. Ea urmează câteva interese, obsesii personale, vizuale, care alătură autoportretul în diverse ipostaze, cu dimensiunea de oglindire care e la ea o cumva preocupare constantă. Așa încât de la un autoportret din 2007 făcut undeva în Olanda, până la o serie care se cheamă Botticelli și care este foarte recentă, început anul trecut, e iarăși un parcurs în care artista își explorează corpul, chipul, într-o cercetare aproape necruțătoare pentru această dimensiune de autoportretizare, care este extrem de relevantă și de convingătoare. În fine, galeria din Craiova are trei spații distincte: galeria propriu-zisă, curtea și pavilionul. Galeria a fost ocupată de cele trei artiste menționate: Elena Scutaru, care este sculptoriță, cum am menționat și mai devreme, este prezentă în pavilion. Pavilionul e un spațiu destul de interesant, are doi pereți vitrați și e foarte ofertant, mai ales pentru obiecte.
Întors către curte, către
sculptură,
grădină. Da.
Se poate vedea din curte în pavilion, din pavilion în curte, e un efect de transparență destul de interesant. Elena Scutaru e remarcabilă pentru că evită materialele stabile, tradiționale ale picturii. Nu găsim bronz la ea, nu găsim piatră, găsim în schimb material textil care îmbracă structuri inefabile metalice, găsim alte dimensiuni de acest tip foarte, foarte fragile. Lemnul pare să fie singurul material mai stabil cu care ea a decis să lucreze. Mi-a spus la un moment dat că a decis să exploreze aceste materiale, rășini sintetice, care sunt foarte ușoare, foarte perisabile de altfel, ca să poată să-și manipuleze singură lucrările, care uneori au 2 metri sau chiar peste, și într-adevăr le poți lua în brațe foarte ușor, te poți plimba cu ele. Iar micile aluzii feministe, mai greu de identificat și de descifrat la Elena Scutaru, poate și pentru că nu și le manifestă foarte elocvent sau deliberat, sunt totuși prezente dacă știi să te uiți. E o lucrare care se cheamă Tronul și care o structură metalică, două scaune lipite, ca niște tronuri, dacă vreți, îmbrăcate în iută și cânepă, și există doi ochi care te captivează. Sunt, de fapt, doi bureți de metal cu care curățăm vasele mai murdare în bucătărie. Sau o sită de cernut, făina, care, colorată într-un violaceu cenușiu, devine un fel de voaletă, cum purtau doamnele acum 130 de ani, să spunem. Deci, cam asta e în mare expoziția de la Craiova, cu, cred eu, o dimensiune în care feminin-feminist se confruntă, se înfruntă. Și sper ca mesajul nostru și spectacolul vizual să fie vizibil și convingător pentru publicul care ajunge acolo până pe 12 septembrie 2025.
Mulțumesc pentru această prezentare. În funcție de cum stăm cu timpul, poate ne reîntoarcem la această expoziție. Insula de Apoi este cel mai recent roman al lui Vlad Zografi, publicat la editura Humanitas. Cu o copertă splendidă. Și
da,
mă gândeam să vorbim
Mihai Coșulețu, da, care remarcabil pictor și grafician, coleg și prieten cu mine.
Da.
A binevoit să-mi facă coperta asta.
Este o copertă absolut splendidă. Legătura este că, din câte am înțeles, veți organiza în vară o expoziție lui Mihai Coșulețu.
Îi organizez o expoziție în spațiu de la Cetate în vara acestui an.
Uite cum se leagă lucrurile frumos. Așteptăm cu nerăbdare. N-am mai fost de multă vreme la Cetate. Va fi un moment bun. Despre ce este vorba în Insula de Apoi, Vlad Zografi?
Bun, hai, știi, e delicat să-ți povestești romanul, dar...
Știu, dar vine Bookfest.
Bun, în mod ideal trebuie să-ți publici romanul și să vină după aia critici să scrie, să vorbească despre el. Eu ar trebui să tac despre el.
Nu avem niciun critic aici,
nu
ne uităm în jur.
Sunt lucruri la care m-am gândit foarte multă vreme. E un roman care încheie un ciclu de 4 romane, să o numim tetralogie. Fiecare, efectele secundare ale vieții, 7 octombrie, supraviețuire și acum Insula de Apoi. Sunt romane polifonice. Sunt mai multe voci care se aud în fiecare roman, pentru că așa simt că trebuie făcut. Pentru că nu mă interesează să scriu dintr-o singură perspectivă. Nu mă interesează să scriu dintr-o singură perspectivă, pentru că mie totul mi se pare paradoxal și contradictoriu. E un roman care, la care, repet, m-am gândit, ideea de la care am pornit, dacă vrei, deși nu sună bine, e că obsesia noastră conștientă sau inconștientă e că avem o viață de apoi. Cred că miezul creștinismului, din câte aflu de la oameni mai duși la biserică decât am fost eu, e încrederea în înviere. Mie, și lucrul ăsta l-am pus în gura unui personaj în 7 octombrie, mie îmi displace treaba asta. Dacă accept că învățăturile lui Iisus au motive să te atragă, nu mai accept să mi se pună morcov în față, morcov în învierii. Nu cred în viața de apoi. Eu unul nu cred. Dar în același timp constat că e inevitabil să păstrezi în subconștient sau în zonele cele mai ascunse o speranță vagă că există ceva după moarte. Și nimeni nu poate paria, nimeni nu e absolut convins că nu există nimic după moarte. Eu cred că nu există nimic după moarte.
Pentru că ești fizician.
Nu, n-are nicio legătură. Hai să fim serioși. Fizician al grelui. Nu, n-are nicio legătură cu asta.
Fizică atomică, mem.
Nu, se pare grav. E o credință care n-are legătură cu înțeleg. Educația științifică și e mult mai veche. Nu cred în asta. Pe de altă parte, rămâne și ăsta rămâne morcovul pus în fața
și
oamenilor.
Dacă.
Și dacă. Și rămâne speranța asta și... Eu constat că ea există la fiecare, chiar și la agnostici, atei. Există speranța asta și cartea de aici...
Speranță sau teamă? Pentru unii ar putea fi teamă.
Da, e și o teamă. Sigur,
cine știe
că,
cu
da.
Cine te întâlnești?
Da. Bun, acum foarte mult se roagă lui Dumnezeu să poată fura în liniște.
Și în viața de apoi?
Da, în viața de apoi bănuiesc ca un certificat de bună purtare care e eliberat odată cu acordarea unor sume importante biserici.
Așa, să ne întoarcem, scuze.
Da. Deci de aici am pornit. Totul e construit, sigur că nu seamănă cu ce se întâmplă de fapt. Adică m-a interesat ceva care mie mi se pare mai interesant decât ce se întâmplă. O fel de mică sectă creată de o femeie care are o viziune. Care descoperă ea că sufletele după moarte ajung pe o insulă și fie pot pleca undeva într-o viață eternă urcându-se pe o corabie, fie rămân pe insulă și se dezintegrează. E, asta e, dacă vrei, nucleul. Pe de altă parte, pentru că e un roman polifonic, în paralel e povestea unui fotbalist care se întâlnește cu un personaj principal care îl întreabă, dumneavoastră, clișeele astea pe care le scoți comentatorii. Bine, mie îmi place fotbalul și asta se vede în roman, poate. Deși nu țin cu echipele pomenite acolo. Un personaj despre care la care am să revin îl întreabă, dar de ce folosești clișeele astea? Păi așa fac toți, îi răspunde fostul fotbalist devenit comentator de fotbal. Păi da, dar tu când vorbești cu tine însuți, cum vorbești? Ei, și de aici începe nebunia fostului fotbalist, care începe să-și urmărească vocea interioară și o ia razna, urmărindu-și gândurile și vocea interioară și fiind atent nu cumva să încalce regulile audiovizualului. Iar personajul de care pomeneam, care e personajul central, cel care îl incită să fie atent la felul în care se exprimă, e un tip, să spunem, relativist. E un tip care are tendința să dea dreptate și unuia și altuia. E studiase istoria, dar a devenit copywriter, lucrează într-o firmă de publicitate, scârbit de ce face, pentru că participă și el la cacofonia universală. Mm-hmm. Și e povestea lui de dragoste. E o poveste de dragoste. Asta e în două cuvinte, dacă poți să-ți povestești romanul și dacă nu e...
Se poate. Eu pregătisem niște... Mă gândisem să citesc câteva paragrafe, dar e un pic ole-ole, de fapt. Și nu știi niciodată când nimerești peste un cuvânt care nu dă tocmai bine dimineața.
E periculos.
E un pic periculos. Adică zici, uite, o idee bună aici, mergem, dar imediat se întâmplă ceva și zici, ar trebui un bip.
Audiovizualul nu.
Ar trebui un bip acolo și e greu să faci lucrul ăsta în direct. E probabil una dintre întrebările pe care ți se pun destul de des, dar aș fi vrut să știu dacă ești un scriitor disciplinat. Și în momentul în care vine o idee, nu.
Da și nu. În sensul că sunt lucruri la care mă gândesc în permanență. Sunt, și îmi notez. Și în momentul în care simt că nucleul prinde formă și atrage alte idei, se construiește un roman. Pe de altă parte, când scrii, improvizezi la fiecare pas. Deci e un amestec de calcul, deși calcul e un cuvânt tâmpit, de planificare, foarte aproximativă, și inspirație cotidiană. În fiecare zi, și cum să spun, e chiar bun, m-am oprit în scris, nu am terminat romanul, în condiții dramatice. Am avut pandemie, bun, m-am apucat după pandemie, Ucraina, Putin, Trump, Georgescu, Simion, am supraviețuit. Acum, în fiecare zi când lucram, eram bucuros că pot să inventez. Că e ca și mai face o improvizație la pian, nu? Ai o idee, dar știi cam unde mergi, dar improvizezi mereu. Însă, ce mă ține mereu legat de roman, este, eu sunt un tip, mai curând, să spun, auditiv. Da? Eu trebuie să aud sunetul fundamental al romanului. Dacă l-aud cu claritate, știu mereu unde sunt. Și trebuie să recunosc, e o chestiune aproape acustică pentru mine. Eu trebuie să aud clar sunetul fundamental al romanului și atunci pot să scriu și
care
pot să improvizez.
Ce? Este vocea unui personaj?
Foarte greu de spus. Nu e numai vocea unui personaj. E o stare care pentru mine e transcriptibilă în sunet.
Sunetul fundamental al romanului.
Da,
n-am mai auzit până acum.
Dar trebuie să-l aud clar.
Frumoasă.
Da. Da. Dar trebuie să-l aud clar. Și ăsta mă conduce în improvizația cotidiană. Asta e povestea mea. Și el încheie, repet, un ciclu polifonic, pentru că e bine să auzi și partea cealaltă. E bine să încerci să înțelegi ce gândește și ce simte cineva care e diferit de tine. Și toate personajele astea, de fapt, niciun personaj nu e eu însumi. Nu? Toate sunt niște prelungiri din tine.
Prelungiri.
Da, pe care încerci să le duci cât mai departe.
Latura aceasta un pic provocatoare o simțim în unele personaje.
Bo, acum ce să facem? Nu pot decât să mai supun pornirilor.
Pentru că domnul Zografi, nu știu dacă v-a povestit, când a venit dimineață la radio, a avut așa o râcâială în taxi, că a găsit un taxi drept în fața blocului. V-a povestit, nu? Și ce s-a trezit el să-l întrebe pe șoferul de taxi?
Păi, trebuia să știu de ce toți șoferii de taxi votează cu Simion.
Da, și a avut răspunsul, care a durat drumul de acasă până aici. Adică,
da,
a fost. Dar lucrul acesta, cred că asta dă și, tonul acesta dă și autenticitate personajelor, nu? Faptul că te regăsim în ele. Poate și în femei și în bărbați sau numai în bărbați?
Nu, și în femei și în bărbați.
Femei. Da.
Păi, asta pun și o întrebare?
Da, sigur.
Sigur că da.
Motivul insulei e important? Pentru că romanul se cheamă Insula de Apoi.
Da. Da, e felul în care am imaginat eu că ar putea să arate...
Adică insula ca loc circumscris,
clar.
Ca un
soi de purgatoriu.
Ca un soi de purgatoriu.
Dar nu scap de acolo, pentru că este o insulă.
Ba da, poți lua corabia și sufletul tău supraviețuie.
Corabia cu care ajungi acolo.
Nu, tu te trezești pe malul lacului, în mijlocul insulei. Acolo se trezesc și cei care mor, sufletele, primesc o întrupare minunată. Dacă ești chiop, mergi bine, dacă ai nasul strâmb, ai nasul drept, arată toți foarte frumos și sunt încântați de frumusețea cu care au fost dăruiți după moarte aceste suflete. Și ele n-au ce face pe insulă, drumul îi conduce spre un golf unde din când în când ajunge o corabie. Ei pornesc spre corabie, unii reușesc să se urce, alții nu se știe de ce. Cei care se duc, nu știm unde se duc, se duc pe semne spre o viață veșnică. Cei care rămân însă n-au ce face, pentru că e o insulă aridă, nu e nimic paradiziac. E o insulă stearpă, fără pic de vegetație, numai stânci. Se întorc pe malul lacului pentru că trebuie să bea apă și acolo după câteva ore se descompun. Cad victima unui soi de Alzheimer. Vorbesc dezordonat, nu mai pot gândi și se topesc. Dispar. Ori miza pe care și-o pune această femeie care a avut viziunea insulei este de a găsi calea de a te urca pe corabie, de a avea acces la ceea ce se presupune a fi viața veșnică și de a nu rămâne prizonier pe insulă pentru a fi dizolvat, pentru a dispărea.
Motivul insulei este prezent des în...
Pur și simplu mă gândeam la insulă, insularitate, spațiu care e clar circumscris, care poate fi benefic sau nu. O să citesc romanul, evident, dar pot să-mi imaginez că aici, mai degrabă, insula presupune un spațiu de încercare.
Da, e un fel de închisoare.
Trecere,
un fel de închisoare în care deci, ți se dăruiește un trup
închis,
minunat.
Da.
Dar nu există decât două soluții. Fie reușești să te uiți pe corabie și ce urmează, nu știm, fie te dizolvi.
Dar nu rămâi pe insulă.
Nu. Insula e mereu primenită de noi contingentă de morți proaspeți. Sufletele morților proaspeți ajung pe insulă.
Da, viața de apoi este și ea exploatată mult în pictură, de exemplu.
Evident,
întotdeauna, temă universală de când...
Recurentă și, în fine, are de-a face cu... Mă gândeam acum la tema viziunilor, de pildă. Viziunile care sunt atât de puternice, mai ales în spațiu catolic, secolul XVI spre sfârșit, secolul XVII... Și pictura se hrănește din această dimensiune vizionară. Și acolo e o foarte interesantă tranziție de la scris la dimensiunea vizuală. Cei care au fost santificați pentru că au avut viziuni, au auzit niște voci, deci dimensiunea e în primul rând auditivă. Pictorii au transpus în imagine viziunea și poate că așa ele sunt mai convingătoare, mm-hmm. într-un fel. Asta a fost una dintre mize.
Atunci. Ai avut în minte o reprezentare a unei insule anume, înainte de a începe acest...
Nu. Insula asta e stearpă. E numai... Dacă vrei, da, uite, seamănă puțin cu peisajul pe care l-am văzut când am mers în munții Retezat, unde sunt stânci, unde nu ajungi sus. Mai. Ceva în genul ăsta mi-am închipuit, o sumedenie de stânci ascuțite.
Am pus întrebarea pentru că recent am stat de vorba cu pictorul Marius Bercea, care are expoziția de la Scânteia Plus și care a adus acolo niște personaje decupate, umane, mari, puse într-un cadru, mă rog, a recreat un cadru pentru el și povestea că, de fapt, personajele acelea sunt recuzita lui atunci când el își imaginează o pictură. Și știu că există și scriitori care, de exemplu, își pregătesc o anumită scenografie pentru romanele lor.
Da. Ești obligat să vezi ce se întâmplă. Ești obligat să vezi, ești obligat să-ți închipui dacă lucrurile se petrec de pildă într-o încăpere, nu? Ești obligat să vezi încăperea. Indiferent dacă scrii sau nu cum arată încăperea. Mm-hmm. Pentru că altfel nu simți ce se întâmplă. Dacă nu simți cum arată o încăpere în care doi oameni interacționează, e foarte greu să faci credibilă interacțiunea lor. Deci e o parte vizuală evidentă. Și uite aici, eu când am scris teatru cu mulți ani în urmă, am făcut o prostie, dar era o prostie inevitabilă. Am dat foarte multe indicații. Cum arată fie... Regizorilor nu le pasă că tu pui acolo toată schelăria, nu, pe care tu o pui ca să...
Didascaliile.
Da. Erau foarte multe descrieri de scenografice, absolut inutile pentru... Nu inutile, parazite, rele. Nu?
Sau nu.
Ba, în general, un regizor știe mai bine ce are de făcut decât scriitorul. Nu, aia e clar. Și cei mai buni scriitori sunt aia morți. Aia vă spun cu certitudine.
Wagner dătea cele mai mici detalii despre cum vrea să fie pus în scenă.
Dar eu am scris foarte mult pentru că mie mi-era imposibil să scriu ce se întâmplă și să pun niște cuvinte în gura unor personaje fără să știu exact cum trebuie să arate cadrul ăla. Că poate veni cineva și să închipuie cu totul alt cadru, asta e partea a doua. Dar pentru mine era schelăria inevitabilă. Pentru scris.
Un ultra-minimalist scenografic. Wow.
Da, nu se poate orice.
Și personajele au chipuri clare?
Pentru mine, da, dar nu contează ce chipuri capătă după aia. Da, în momentul în care scrii, trebuie să-ți închipui totul.
Mai ales pe insula de apoi. Închipui,
da.
Nu se știe niciodată. Da.
Deci o galerie de portret.
Da.
Da, efemere.
Nu ne întrebăm de la cine se inspiră, că cine știe ce mai aflăm.
Nu. În ce sens să mă inspiri?
De galeria plastic. De portrete.
Nu. Nu, sigur că te inspiri. Sunt elemente pe care le iei, dar le iei de la cât un șofer de taxi, cât o caseriță. Nu trebuie luate lucrurile chiar așa de
universul
dramatic.
Cotidian.
Da.
Insula de apoi a apărut la editura Humanitas, o lansare la Bookfest?
Da, sâmbătă la 4.
Așa? După care pot să îndrăznesc să spun dacă în colecția cărții de știință, ceva evenimente?
Da.
Acum schimbăm pălăria pentru Vlad Zografi.
Da, e ca în Molière, în Avarul.
Așa.
Da, e o nouă, să zicem, subserie în seria de știință, seria Psi, cu cărți de psihologie. O să fie un album foarte frumos, Călătorie prin Univers. Foarte frumos ilustrat pentru cine vrea să vadă cum arată universul.
De la... Cine crede.
Nu. E știință curată.
Da, era o glumă.
Mai e o carte foarte frumoasă, când Einstein se plimba cu Gödel. O carte de eseuri foarte frumoasă, Tim Holton. Și aici poate merită spus o mică poveste. La sfârșitul vieții, Einstein ajunge la Princeton, la Institutul pentru Studii Avansate, unde îl întâlnește pe Kurt Gödel, care a fost cel mai mare logician, poate mintea cea mai ascuțită din secolul 20. Și au discuții îndelungate. Chiar Gödel îi găsește un model de univers care satisface ecuațiile relativității generale lui Einstein. Dar Gödel suferă de o boală psihică și el moare de inaniție, pentru că e teamă că va fi otrăvit, nu mai mănâncă nimic. E un personaj tulburător, Gödel. Iar cartea asta conține mai multe eseuri, între care povestea întâlnirii remarcabile, poate cele mai mari mici de secolul 20, Einstein și Gödel.
Deci o apariție recentă,
da,
în colecția de știință. Mulțumesc foarte mult, Vlad Zografi, pentru vizita de astăzi.
Plăcere.
Ruslana Demetrescu, arheologii feminine la Gloria Gallery din Craiova. Până când va fi deschisă expoziția?
12 septembrie.
Oh, avem timp.
Toată vara.
Să facem în drum către cetate, ne oprim și la Craiova și
exact,
vedem această expoziție și lucrările Marilenei Preda-Sânc, alături de Aurora Chirai, Elena Scutearu și Roxana Trestioreanu. Mulțumesc foarte mult, luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.